Do Kamenice se vrátil jen jeden z luteránských pastorů. Jak se jmenoval doopravdy, to nikdo nevěděl, protože přijal jméno Michaelus na znamení, že stejně jako onen archanděl mítil s ohnivým mečem v ruce pohanství. Dělal to i on. Michael byl jediný archanděl, jehož protestanti uznávali. Saské oddíly už kraj pod horami opouštěli a se svou kořistí pokračovali dál do Čech. Podle plánu se měli připojit k bavorskému vojsku, které se připravovalo na obléhání Prahy. Nicméně šíření luteránské víry nemohl kurfiřt Friedrich August pustit ze zřetele. Proto uvolnil setninu poručíka Heinricha von Freiberg, aby zůstala a podle potřeby podporovala snahy protestantských pastorů. První, kdo se na ní obrátil, byl pastor Michaelus. V pátek dorazila setnina spolu s ním do Kamenice. Poručík Heinrich von Freiberg se vydal na zámek, aby zařídil ubytování pro své vojáky, a pastor Michaelus zamířil na radnici. Protože městská rada nezasedala, posadil se v opuštěném sále do purkmistrovského křesla a radničnímu sluhovi nařídil, aby hned přivedl všechny končely. Na jeho vkus ono hned trvalo déle než hodinu, ale nakonec se všech 12 končelů sešlo. Někteří ovšem nebyli ustrojeni, jak by se slušelo, ale měli na sobě pracovní oděvy a dokonce i zástěry, protože vyběhli ze své dílny tak, jak byli. Slib jsem splnil, vrátil jsem se, oznámil břitce luteránský pastor. V neděli všichni v kostele přistoupí k přijímání, za to mi osobně odpovídáte svými hlavami a majetky. Kdo neposlechne, toho nechám potrestat. Žehnám vám. Jděte v míru s naším pánem. V míru, žlučovitě bručel purkmistr Hermann, když s ostatními vyšel na rynek. Chce se vám dát hlavu na špalek? Nejsme urození, nás by spíše oběsili, věcně ho opravil notář Janiga. To je opravdu významný rozdíl, šklebil se mistr Mstiš. Byl jediný řezník v městské radě a teď litoval, že nedal na radu své ženy, protože Rozárka mu rozmlouvala, aby křeslo konšela přijal. Ale mně se popravdě řečeno nic z toho nelíbí. Co budeme dělat? Křižoval se strachem bledý končel Pavlásek, jinak švec, brašnář, uzdař a současně příležitostný hrobník. Chcete zradit naši víru? Víru nikdo zrazovat nechce. To ale neznamená, že chceme zemřít, oponoval mu purkmistr Hermann. Já myslím, že musíme ustoupit hrozbám kacířů, ale v srdci si musíme uchovat skutečnou lásku v Ježíše Krista. On to pochopí. Účelový výklad, s nímž by církev rozhodně nesouhlasila, namítl notář Janiga. Znali ho, do všeho šťoural a rád předváděl svou učenost. Ani já s takovým výkladem nesouhlasím, potvrdil kamenický purkmistr, jenže srdce je jedna věc, ale rozum druhá. Jinou možnost nevidím, zbytečně ztrácíme čas. Teď to hlavně musíme vysvětlit lidem ve městě, kdo neposlechne, postavíme ho na pranýř. Také řešení. A co, až se sem vrátí děkan Johannes Gerner a požene nás k odpovědnosti? Za prvé, nemusí se to přece dozvědět. A za druhé, raději se zodpovídat jemu, než tomu nahoře. Nemyslíte? Nastalo ticho. Končelé stáli se sklopenými hlavami a uhýbali navzájem očima, protože se právě shodli, že zradí svou víru. Jak to řekl ten pastor? Vyhrkl najednou mistr Mstiš, že v neděli všichni v kostele přistoupí k přijímání. Ovšem ti, co na mši nepřijdou, nemusí jako luteráni přijímat a nezradí naši víru. My odpovídáme jen za věřící v kostele, ale nikoli za to, pokud někdo zůstane doma nebo půjde na mši do jiného kostela. Slyšte, slyšte, Mstislav Vemínko promluvil, vyhrkl posměšně notář Janiga. Urostlý řezník ho však popadl za límec a zvedl ze země stejně snadno, jako když věšel zabitého vepře na hák. Své skutečné jméno nesnášel a přemoudřelé rady hubeného notáře obzvlášť. Pojďte do šenků, dáme si pivo a všechno ještě jednou prodiskutujeme, navrhl rychle purkmistr Hermann, aby zabránil hádce končelů před očima sousedů. A protože někteří váhali, dodal, že pít budou na náklad radnice, neboť jde o mimořádně důležité rozhodnutí. V neděli přišlo do kostela na mši jen asi 20 lidí. Ti všichni přijali tělo i krev páně. Pastor Michaelus se zalikal hněvem. Teď už opravdu ustoupit nemohl. Následující neděli procházeli od rána kamenicí vojáci saského kurfiřta, vytahovali měšťany a jejich rodiny z lůžek a hnali je do kostela. Kdo se spěčoval, dostal výprask. V kostele samotném vojáci nebyli, ale hlídali u vchodu. Když došlo na svaté přijímání, skoro všichni přijali svátosti podle luteránského způsobu. Odmítl jen asi tucet přítomných, mezi nimi i Vilemína. Hned jak opustili chrám, dal je pastor Michaelus postavit na pranýř. S nimi ke sloupu dal pro výstrahu připoutat i purkmistra Hermana, i když ten z kalichu před oltářem pil. Po třech hodinách dostali výprask a pak je vojáci násilím znovu odvedli do kostela. Budiš vám toto varováním a poučením, hřímal na ně pastor Michaelus. Modlete se, aby vám Bůh vaši hanebnost odpustil. I já vám odpouštím, ale naposledy. Příští neděli se dostavíte do kostela a jako první přijmete na znamení pokání tělo a krev páně. A nyní jděte v pokoji a míru. Máš tohle zapotřebí, Vilemíno? Uvítal ji doma správce Heribert. Připravil pro ní lázeň, pomohl jí svléknout se a uložil do teplé vody s vonavými bylinami. Pak jí ošetřil rány jitrocelovou mastí. Byřic provinilce na pranýři vyplácel rákoskou. Muži si stáhli haleny a dostali přes záda, ale ženy museli ke své hanbě vyhrnout suknici a byřic jim sešlehal zadek. A právě ten Heribert Vilemíně lásky plně ošetřoval. Víš, že mě nejde ani tak o víru, svěřovala se Vilemína a občas sykla bolestí, protože mast pálila, ale nesnáším, když mi někdo něco nařizuje. To já dobře znám, souhlasil dobromyslně. No, máš to za sebou a snad už bude v kamenici klid. Jenže ani vrchnostenský správce nemohl vědět všechno. Vilemína se sice přemlouvala, že o nic nejde a v neděli udělá totéž, co všichni ostatní. Musím být rozumná a mám přece odpovědnost. Za děti a taky za lidi, co pro mě v Bělidle pracují. Nevídáno, tak se u oltáře napiju trošky vína, říkala si. Jenže současně se v ní všechno vařilo vzteky, že by měla poslechnout někoho tak hanebného, jako byl pastor Michaelus. Jak se blížil konec týdne, přestalo jí chutnat a nemohla ani spát. V pátek sebrala Filipa a Lucinku a odvezla je k bratrovi do akátové hutě, aby je u sebe na pár dní ukryl. Pak se vrátila do kamenice a v sobotu se vydala pomodlit do poutní kaple k paně Marii. Ke svému překvapení tam narazila na babičku Anu. Od té doby, co se Anna odstěhovala do domu své snachy Rozárky, se vídali zřídka. Tak už zase zlobíš, Vilemínko? Pokárala ji Anna schovývavě. Jak jsi věděla, že sem přijdu? Zeptala se překvapeně. Co pak tě neznám? Klekni si vedle mě, nejdříve se pomodlíme. Sepjali ruce a pohroužili se do svých myšlenek. Babičina přítomnost Vilemínu uklidňovala. Věřila jejím životním zkušenostem a byla zvědavá, proč se obtěžovala až sem. Z Řezníkova domu to měla přes celé město. Když Vilemíně o něco opravdu šlo, nebývala obvykle trpělivá. Zdráva si rychle oddrmolila a s oddechnutím, jako po velké námaze, hlasitě pronesla amen. Ale Anna nespěchala. Vilemína ji podezírala, že si schválně dává na čas. Zůstala tedy klečet vedle ní a čekala. Konečně se i její babička pokřižovala a pak těžce vstala. Od oltáře zamířili k několika dřevěným lavicím pod oknem. Tady se mi v čase moru zjevila Panna Maria. To tu ale tahle nádherná kaple ještě nestála, jen ta stará hřbitovní. Její zázračné zjevení dalo lidem široko daleko naději a víru, že vše dobře dopadne. A také dopadlo. Nejsem kněz ani lékař. A tak nevím, proč to tak bylo, ale něco ti prozradím. Já si tehdy vůbec nebyla jistá, zda se mi Panna Maria doopravdy zjevila. Dlouho jsem se trápila, že mohu mít na duši velký hřích, protože jsem tu událost zveličila, jako by to byl opravdu zázrak. Jak jsem však řekla, lidem to pomohlo a já si časem uvědomila, že pomáhat jiným není hříchem, ať už k tomu použiješ prostředky, jaké chceš. Svěřovala se tiše Anna. Tak proto si chtěla se mnou hovořit tady. Přikývla Vilemína, ale ve skutečnosti nechápala, co přesně jí chce babička povědět. Odmítla ses sklonit před luterány, pokračovala Anna. Jiní neměli tvou odvahu a mnohé to trápí. Mstiš si to vyčítá a stále se jen mračí a vsteká. Včera dokonce na rozárku křičel. To bylo poprvé za celé jejich manželství, co já vím. A v jiných rodinách je to stejné. I já jsem poslechla a byla u oltáře. Lidé ze strachu skloní hlavy, to ale neznamená, že je jim to lhostejné. Jsem na tebe hrdá, protože ses zachovala velice statečně. A hloupě, povzdechla si Vilemína, co by mi to udělalo postavit se vedle ostatních? Jenže já nejsem statečná, jen paličatá. Ty moje malá holčičko, obrátila se na ní s úsměvem Anna a dlaní se lehce dotkla její tváře, jako by ji chtěla pohladit. Tebe já měla vždycky ráda, protože mi občas připomínáš mě samotnou, když jsem byla malá. Já byla taky paličatá a cílevědomá, i když tohle jsem nikdy nikomu nevykládala. To já vím. Zítra se koná další bohoslužba, už 2 dny kvůli tomu nespím, takže ty si myslíš, že bych se měla zapřít a taky přijmout z kalicha? Já ti radit nemohu a budu se modlit, aby ses rozhodla správně, má drahá, řekla Anna, rychle vstala a smírně nahrbenými zády zamířila k východu z kaple. Vilemína ji sledovala a z toho rozhovoru byla ještě zmatenější, než když se sem ráno vydávala. Co jí vlastně chtěla babička poradit? A proč jí vyprávěla o tom, jak se jí zjevila Panna Maria? Tohle přece slyšela už mnohokrát, ale tentokrát to vykládala babička trochu jinak. Když tak o tom uvažovala, Anna se jí vlastně doznala, že si ten zázrak vymyslela, aby lidem pomohla. Tehdy nesklonila hlavu jako ostatní a riskovala, že jí děkan Tajgl označí za lhářku a třeba i potrestá. A když ne on, tak Bůh zarouhání. Nic z toho se ale nestalo a Mor si tady, na rozdíl od jiných panství, svou krutou daň nevybral. Jakže to Anna řekla, že pomáhat jiným není hřích, ať už k tomu člověk použije jakýkoliv prostředek. Ale také ji upozornila, jak se lidé trápí, že jim ten luteránský pastor bere jejich víru. Z kaple se do kamenice vrátila mnohem klidnější, než když se ráno po těžké noci vzbudila. Neuměla sice odhadnout, jak to dopadne, ale babička měla pravdu. Někdy prostě člověk nemohl myslet jen na sebe. V neděli byla v kostele jediná, kdo se nepodvolil a k přijímání pod obojí nešel. Odpoledne si pro ní přišli do jejího domu 4 vojáci v čele s pastorem Michaelusem a uvěznili ji na zámku v Šatlavě, kam zavírali těžké zločince. Večer ji luteránský pastor na rinku veřejně proklel jako kacířku a odsoudil ji k trestu smrti. Dav lidí, který ho poslouchal, však nemlčel. Na to nemáš právo, kněžoure, vykřikl kdosi. Vypadni z našeho města. Nepočítej, že tě budeme ještě někdy poslouchat. Všechny nás popravit nemůžeš. Z kalicha už přijímat nebudeme. Pak začali na pastora létat hroudy bláta a dokonce pár kamenů. Jeden ho zranil na hlavě a nebýt saských vojáků, kteří dav rozrazili a odvedli ho do bezpečí, kdo ví, jak by to s ním celé dopadlo. Hned tu běhnu, zastřelte! Křičel zraněný pastor na poručíka Heinricha von Freiberg. Tím se všechno jenom zhorší, kroutil nesouhlasně hlavou velitel saských vojáků. Dostal jsem rozkaz udržet klid za každou cenu. Tohle je kacířská vzpoura! Tu ženu nemohu nechat zastřelit, protože to lze udělat jen po řádném vojenském soudu. Mí muži nejsou kati a ty, nic ve zlém otče, nejsi soudce. Nech ji běžet. Lidé ve městě se uklidní a na všechno se zapomene. Bůh nezapomíná a neodpouští. Budu si na tebe stěžovat. Poručík Heinrich von Freiberg se zachmuřil. Věděl, jaký vliv mají luteránští pastoři. Na druhou stranu měl své rozkazy. Proto se rozhodl ustoupit a navrhl kompromis. Pokud vím, v Děčíně momentálně dlí drážďanský biskup. Jemu podléháš a ve věcech víry je jistě oprávněný rozhodovat. Pošlu pro něj a požádám ho, aby přijel a celou záležitost rozhodl v duchu naší víry. Souhlasíš? Jistě. Přikývl spokojeně pastor Michaelus, protože drážďanského biskupa Siegfrieda znal. Byl to muž ve věcech víry nekompromisní a vůči katolíkům nesmlouvavý. Několik zatvrzelých heretiků dal před drážďanskými hradbami upálit. Nepochyboval, protože jeho rozsudek potvrdí a Vilemína skončí tak, jak si zaslouží. A pokud jí odmítnou kurfiřtovi vojáci zastřelit, osobně postaví očistnou hranici a zapálí ji. Biskup Siegfried dorazil do kamenice hned následující den. Byl to muž středního věku, měl hezkou tvář a chladné oči. Na sobě měl prostý černý oděv ušitý podle obrazu Martina Lutera a kolem krku mu visel velký kříž. Rychle se na zámku občerstvil a pak se vydal do vězení, aby obviněnou ženu vyslechl. Nemusíš mne doprovázet. Odmítl přítomnost pastora Michaeluse. Chci sám posoudit míru její viny. Vilemína seděla na dřevěné pryčně, pod očima měla kruhy, byla bledá a modlila se. Chvíli si spílala, že se zachovala hloupě, chvíli si naopak říkala, že udělala to jediné, co bylo správné. Měla mnoho hříchů a bylo na čase je odčinit. Pak si ale vybavila tvář svého syna a nejraději by si napohlavkovala. Byla matka, ne světice a mučenice. Biskup Siegfried vstoupil, ale zůstal stát na prahu. Vilemína k němu zvedla oči, zarazila se a chtěla něco říci, ale pak si to rozmyslela a rychle je zase sklopila k podlaze. Siegfried pokynul žalářníkovi a ten mu přinesl z chodby stoličku, na kterou se posadil. Pak mu nařídil, aby je nechal samotné. Je ti jasné, že ses těžce provinila a budeš za to pikat? Řekl bolestně. Všichni se občas proviníme, protože je v křesťanském světě mnoho zákonů, které si navzájem odporují, řekla naprosto klidně. Pak se na něj pevně zadívala a pokračovala. Ta stolička byla snad zbytečná. Pokud si vzpomínám, když jsme seděli vedle sebe na kozlíku, hovořilo se nám rozhodně lépe. Drážďanský biskup stáhl obočí a teprve teď si ji pořádně prohlédl. Pak se jeho výraz úplně změnil a tiše řekl: omlouvám se, tvé jméno jsem už zapomněl, ale na tebe se pamatuji dobře. Jak je to dlouho? 15 let. Vezla jsem tě do Rumburku, jsem Vilemína. Jistě, Vilemína. Dala si mi chléb se sýrem, zachránila si mne před jezuity a kvůli mně si lhala, že jsem tvůj čeledín. Ty jsi mi zase pomohl spravit povoz, roznášel si po horách zakázané protestantské knihy a věnoval si mi Luterův katechismus. Četla si ho? Celý ne, ale jednu myšlenku jsem si zapamatovala. Věřící má hledat Krista skrze evangelia. Tak proč se podle toho nechováš? Kdo říká, že se nechovám? Já Krista nalezla a hluboce v něj věřím. Myslíš si snad, že to může změnit pokud budu přijímat nejen jeho tělo, ale i krev? Drážďanský biskup na ní chvíli mlčky hleděl a pak rázně vstal. Mýlíš se, ale pravdou je, že by žádný křesťan neměl dobro oplácet zlem. Jsi volná. Zítra bratra Michaelu se odvedu pryč. Naše pastorační mise tu skončila. Žehnám ti, dcero, a stále věřím, že nakonec pochopíš, jaká cesta je správná a jak ctít odkaz Ježíše Krista. Požehnej mi, prosím. Biskup Siegfried to udělal, pak ji objal a bratrsky políbil na obě tváře.